Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio. Televizija Zazim.
Daš.
Radio.
Vi radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Oksigen. TMK radio.
Radio Višeg. Radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Polako ističe vreli juli, ovo je njegov posljednji vikend, a pred nama je još jedan Radio 27 sa uobičajenim rubrikama. Mada znate, podsjećam, svakog nedjeljnog jutra bavimo se naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako, redovno kontaktiramo kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
Program radija Slobodna Evropa.
Poslije nekoliko brojeva u kojima su dominirali stari majstori, jutro se muzički okrećemo novijem dobu, predstavljajući vam kratkovječni, ali na početku milenijuma veoma slušani Audioslave, američku hard rock supergrupu. Ovo supergrupa vam znači tek toliko da su nastali fuzijom dvaju već etabliranih bendova. Bilo je to prve godine ovoga vijeka u Los Angelesu. Prvi dani njihove karijere bili su, zahvaljujući iskustvu, veoma produktivni, mada ne i posve komercijalni. Isticali su se upotrebom internetske tehnologije u samopromociji, ali to na početku nije davalo rezultate. Njihov prvi singl Kočiz je doduše doživio veoma pozitivne ocjene kritike, ali je uspjeh na tržištu donio tek prvi album iz 2002. mada je kritika u ovom slučaju bila nenaklonjena uratku. Album pod imenom benda, međutim, popeo se na 7. mjesto Billboardove top liste, za samo 2 mjeseca dosigao zlatni tiraž, a do sada prodan u trostruko platinastom, znači u više od 3 miliona primjeraka. Singl s ovog albuma Like a Stone stigao je na najviše mjesto ljestvica popularnosti. Bio prvi na Billboardovoj i mainstream i modern rock top listi. Smatra se najuspješnijim uratkom, a donio je 2 nominacije za Grammy-a. Unatoč zgražanju kritike, njihov singl Be Yourself-u popeo se na 1. mjesto Billboarda, a veliki uspjeh u internetskoj prodaji imala je pjesma Your Time Has Come. Obje se pojavile na albumu Out of Exile izdatom 2005. Album je doživio uspon na Billboardu vrh, ali je tamo ostao samo 7 dana. Ipak, vremenom je ušao uši, pa je on prodat u platinastom tiražu, a mišljenje kritike se u nekoliko promijenilo jer su tu prepoznali novi, originalni zvuk, znači emancipaciju od bendova iz kojih su došli. I ovaj put su imali nominaciju, ali im je Grammy opet izmakao. Treći album, Revelations, iz 2006. prošao je najgore i kod publike i kod kritike. Kupovali su ga po inerciji, pa je u prvoj sedmici uspješno prodavan i popeo se na 2. Billboardovo mjesto, ali je onda sve krenulo nizbrdo. Vremenu su odlučili da se vrate odakle su i došli ili da započnu solo karijere, što se i desilo početkom prošle godine. U svakom slučaju radilo se o jednom blistavom usponu, brzom padu grupe koja je svirala kombinaciju hard rocka iz 70-ih i grunge iz 90-ih, a svoju svirku prodali su 8 miliona kopija. Zanimljivo je kako su ovi muzičari iz Los Angelesa uvijek tvrdili da ih ne zanima politika, ali ipak vrijedi pomenuti da su često svirali na humanitarnim koncertima i imali angažovane tekstove protiv rata u Iraku i Bushove administracije uopšte. Inače, bili su prvi američki bend koji je svirao na Kubi pred 50.000 ljudi. Kažu, nije to bila politika, nego pokušaj brisanja kulturnih granica. Ako ništa, i to je dovoljan razlog da vas na njih podsjetimo i da vam ponudim izbor koji je sačinio naš producent Zoran Mijatović.
I am such a wreck, I am such a mess.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što se to dešava u najvećem broju slučajeva, naše uobičajene izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Vanzemaljci ipak postoje. Naime, dr. Edgar Mitchell, astronaut sa Apollo 14, tvrdi kako su vanzemaljci mnogo puta bili na Zemlji, no da to sve zataškava američka vlada već 60 godina. Samo zato što su vanzemaljci dobronamjerni, mi još postojimo. Šesti čovjek koji je hodao po mjesecu, dr. Edgar Mitchell, tvrdi kako je NASA stupila u kontakt sa vanzemaljcima već nekoliko puta, ali da su svaki put sve uspjeli zataškati. Mitchell je 1971. godine bio na Apollo 14. Po mjesecu je hodao čak 10 sati i 17 minuta. Prema njegovim riječima, vanzemaljci izgledaju kao mali ljudi čudnog izgleda, te da su zaista slični onakvima kakvim ih ljudi zamišljaju, s malim tijelima, velikom glavom i velikim očima. Mitchell tvrdi i kako je njihova tehnologija puno sofisticiranija od ljudske. Čini se da sam zaista imao privilegiju da budem dio svega toga. Činjenice da su nas zaista posjetili vanzemaljci i da je to stvarno, a mi koji znamo da je to istina, možemo biti ponosni, rekao je Mitchell, a prenose engleski mediji. NASA je njegove tvrdnje opovrgla, kazavši kako nije istina da su svjedočili NLO-ima, niti da su to zataškavali, a NASA je glasnogovornik dodao kako ocijene Mitchella kao velikog Amerikanca, međutim, ne dijele njegovo mišljenje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na opasnost od neizlječive tuberkuloze, koja bi se ubrzo mogla proširiti po cijelom svijetu. Naime, radi se o vrlo smrtonosnom obliku tuberkuloze koja je otporna na lijekove, te bi mogla zaprijetiti na globalnoj razini ukoliko azijske zemlje u kojima se već pojavila ne spriječe njeno širenje. Iz Svjetske zdravstvene organizacije napominju kako trenutno samo 1% od 150.000 oboljelih koji pate od tuberkuloze otporne na više lijekova u zemljama Istočne Azije i područja Tihog okeana prima pravilnu terapiju. Osim toga, svaki takav pacijent svake godine može zaraziti do 10 osoba. Iako je lijek za tuberkulozu otkriven prije 50-a godina, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, to je druga po redu zarazna bolest sa najvećim brojem žrtava nakon SIDA. Da li je pronađen lijek koji uspješno liječi rak prostate? Eksperimentalni lijek abiraterom mogao bi predstavljati najveći napredak u posljednjih 70 godina u liječenju agresivnog oblika raka prostate. Ispitivanja su optimistična. Uz pomoć novog lijeka moglo bi se izliječiti 80% bolesnika. Lijek uništava hormone koji pomažu razvoj tumora, a Britanski institut za istraživanje raka predviđa da će biti dostupan u obliku jednostavne tablete za 2-3 godine. Trenutno se odvija kliničko istraživanje među 1200 pacijenata širom svijeta, a voditelj projekta dr. Johan de Bono smatra da će nova otkrića dodatno potvrditi studije na većem broju oboljelih. Istraživači su izuzetno ponosni na otkriće. Nakon terapije rak se znatno povukao i smanjio. Mnogim pacijentima poboljšala se kvaliteta života, a neki su prestali uzimati morfij, dotada nužan jer im se bolni rak proširio i na kosti. Tehnologija s farme. Roditelji odlučuju o spolu djeteta. Nova tehnologija Microsort omogućava roditeljima odabir spola svog djeteta, što zbog različitih genetskih bolesti, ravnoteže u obitelji ili nekog trećeg razloga. Ova kontroverzna tehnologija koristi se u SAD-u. Prvenstveno je bila namijenjena za životinje s farme, kada se pomoću lasera razdvajaju spermije prema veličini, jer su X kromosomi veći, piše Psychology Today. Odabir djevojčica putem Microsoft tehnologije nešto je sigurniji, čak 91% slučajeva je uspješno, dok je za odabir dječaka taj postotak 75%. Ovoj reproduktivnoj tehnici mogu pristupiti samo roditelji kod kojih postoji rizik od nekih genetskih bolesti vezanih uz spol ili oni koji žele spolnu ravnotežu u obitelji, a trenutno se ta tehnologija primjenjuje u dvije klinike u SAD-u. Ona je već osuđena od mnogih strana jer selektivnim odabirom spola djeteta krši se medicinska etika te takvi potezi pogoduju razvoju seksualne diskriminacije. Iz istih razloga Microsoft tehnologija zabranjena je u Velikoj Britaniji. Ekipa japanskih i mongolskih naučnika objavila je da je otkrila fosilizirani kostur malog četverogodišnjeg dinosaura na području Mongolije. Gotovo kompletni fosil gmaza Tarbosaura od prije 70 miliona godina otkopan je u kredi pješčenjaka mongolske pustinje Gobi 2006. godine. Naučnici Muzeja za prirodne znanosti Hayashibara kazali su da je otkriće cijelog kostura dinosaura izuzetno rijetko. Ovo otkriće pomoći će da se pobliže razumiju procesi rasta drevnog bića. Tarbosauri su bili bliski srodnici divovskih mesojeda Tiranosaura. vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo nas i kod rubrika posuđenih iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva je o nesumnjivom medijskom događaju broj 1, ne samo sedmice, već čitave godine. Poslije hapšenja Radovana Karadžića, koje je samo po sebi bilo šokantno, barem za dio balkanske i ukupne svjetske javnosti, novi udarac dotadašnjim stereotipima zadala je nova slika koju je ovaj sam ili uz pomoć ataka u sebi stvorio. Miloš Teodorović iz Beogradskog biroa odgovara na pitanje kako je to čovjek koji je zadojen tradicijom i srpskim mitovima, bio vlasnik toliko života, uspio da se transformiše u ulogu iscijelitelja.
Kada su u ponedjeljak pokazane fotografije sedog muškarca sa bradom i repom na glavi, koji pri tome zagovara meditaciju, za mnoge je to bio šokantan obrt. Ne i za psihološkinju Tijanu Mandić, koja podsjeća da se Karadžić i pre rata zanimao za alternativne psihoterapijske škole. Kada se rat završio, samo se vratio svojim interesovanjima.
Uzmite neki drugi primjer, uzmite da sad improvizujem totalno, uzmite da sam bila balerina pre, da sam iz nekog razloga otišla u rat i da sam ratovala godinama i da se posle nekog vremena vratim i ponovno se vratim baletu, kinem uniformu, obučem večernju haljinu i krenem u pozorište. Međutim, u moje nekoj liniji razvoja bi to imalo neku logiku i u nekoj njegovoj liniji razvoja to ima logiku.
Beogradska spisateljica, svojevremeno kandidovana i za Ninovu nagradu, Mirjana Đurđević pre svih službi bila je na Karadžićevom tragu. Naime, 2006. godine objavila je satirični roman Prvi, drugi, treći čovjek, u kome glavni junak Radovan Karadžić kao psihijatar radi u jednoj beogradskoj ordinaciji. Tu ga posećuju razni špijuni, dok pacijente leči tako što ih tera da pišu pesme. Iako je bila gonjena željom da napiše prvi srpski špijunski roman, kaže da je sada i sama iznenađena koliko je bila blizu istine.
Ja sam u to vreme preverovala da će Ratko Mladić biti prvi sledeći. Pretpostavljam sam zato i uzela Karadžić i drugo ta priča sa psihijatrom je zapravo mnogo zanimljivija nego priča sa profesionalnim vojnikom.
Plašite li se vi da bi možda policija sada mogla da se zainteresuje pa da vas pita odakle vama te ideje, da li baš slučajno?
Pa već smo imali dve nedelje pošto je roman izašao, je bila neka sa izjava Karla Del Ponte, valjda kako oni imaju pauzene informacije da on negde obavlja svoju praksu. Onda smo se mi zavidlavali kako je to ovaj Haški tribunal čita srpsku špijunsku literaturu.
Naša sagovornica uz to dodaje da se završnica priče o Karadžićevom hapšenju uklapa, ali prevashodno u literalni pravac koji ona neguje.
Pošto moja literatura na granici s groteskom, da onda se potpuno uklapa.
Samo u imaginaciji izgleda moguće da jedan od najpoznatijih begunaca od pravde na svetu zapravo je javna ličnost, objavljuje tekstove, drži predavanja. Karadžić se odrekao veza sa porodicom, svog prethodnog života, ali nije mogao publiciteta. Upravo je ovaj snimak nastao zahvaljujući Karadžićevoj zaljubljenosti u publicitet. Kao što je dopuštao da ga snimaju sa topovima iznad Sarajeva ili kao što je uživao u čestim gostovanjima na televizijama, nije mu smetalo ni da ga snimaju dok svira na guslama. A baš tako, ni kada je bio u potpuno ilegali, nije mogao da odoli iskušenju pa se pojavljivao pred kamerama i kada je zagovarao lečenje četvorostrukom spiralom. Tijana Mandić u tome ne vidi nikakvu smelost ili hrabrost.
Ovo nije individualni čin. Za ovo je bilo potrebno kompletno pozorište. Režiser i scenski ove ljudi i kamera i metaforu koristim, ali u ovoj priču je vjerojatno uključeno jako puno ljudi.
Tijana Mandić tako nas vraća na suštinsko pitanje, uz čiju pomoć se optuženi ratni zločinac tako dugo i tako uspješno skrivao. Sociolog Boško Jakšić podlači da su to teme o kojima bi trebalo raspravljati onda kada se pomene Karadžićevo ime.
Karadžićeva politika nije samo odgovorna za stradanje Bošnjaka i Hrvata. Treba jednog dana otvoriti pitanje koliko je odgovorna za stradanje Srba. Koliko su Karadžićevci pobili Srba, i to pitanje treba jednog dana otvoriti i onda vidjeti da tu nema trunke herojstva, da tu nema trunke čovječnosti i da je zaista takvim ljudima mjesto pred sudovima.
Uskoro pred Haškim sudom priča će se vratiti na početak, što upravo najviše i zanima psihološkinju Tijanu Mandić. Ključno pitanje nije kako je Karadžić tako uspešno odglumio iscelitelja, već kako se jedan lekar pretvorio u ratnog zločinca.
Ja sam bila u nekim krugovima u kojima je on bio i predavala te neke alternativne psihoterapijske metode koje on želeo da uči i puno će mi trebati da shvatim šta mu se dogodilo i što se ušte čoveku dogodi.
Rasvetljavanjem ovih pitanja može se izbići da zaista za neke ljude Karadžić postane ili ostane pozitivan mit. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
My city sleeps by the side of the freeway. The city scraps in the winter time. She wore a yellow coat. Now there's nothing on her back. If a building falls, you wouldn't care to notice unless you're rented. And no one cares about climbing stairs. Nothing at the top.
Sad ćemo do Splita, jednog istinskog kulturnog, ako je samo kulturni, skandala. Podsjećam, prvi čovjek tamošnjeg ljeta, naširoko poznati glumac Milan Štriljić, zabranio je da se na festivalu izvede predstava Bahe, u kojoj se podsjeća na jedan govor podrške Mirku Norcu. Govor je inače održao sadašnji premijer Ivo Sanader. E upravo taj Sanader je zatražio da se predstava ipak igra, što je otvorilo niz krupnih pitanja. Osnovno je ono o odnosu vlasti i umjetnosti. Naš splitski dopisnik Goran Vežić.
Pozivam drugove iz vlade, imaju dvije mogućnosti. Prva je mogućnost, podnesite ostavke i raspišite izbore. A druga je mogućnost,
Pokušajte organizirati nekakve tobožnje protuprosvjede u ovome ovdje na Splitskoj rivi. Ono što je Milošević radio u Srbiji. Ali tada ćemo svi odavde iz drugih krajeva Hrvatske poći u Zagreb, ako bude trebalo i na Jelačićev plac da im kažemo što mislimo.
Od spornih stvari u predstavi nije samo ovaj Sanaderov govor, nego su tu i audio dijelovi iz TV priloga koji su pratili suđenje za ratne zločine u Lori i natpisi na truplima koji evociraju zločine nad Aleksandrom Zec, Milanom Levarom i Josipom Rajlkirom. Samo dan prije premijere Baki intendant Milan Štrlić i uprava Splitskog geta su objavili da ne mogu preuzeti odgovornost redateljskog koncepta Olivera Frljića i zabranili su predstavu, autorski i izvođački tim predstave se pobunio, a zabrana je skinuta nakon intervencije hrvatskog premijera Ive Sanadera. Umjetnička sloboda, jednako kao i sloboda javnog izražavanja, spadaju u temelje demokracije, poručuje Sanader preko svog glasnogovornika, a intendant Štrlić ga je poslušao i predstava imala svoju premijeru u subotu, kako je najavljeno. Ovaj slučaj potvrđuje moć vlasti nad umjetnošću, pa i onda kad je vlast u pravu. Stvari su u demokraciji nisu daleko odmakle od jednopartijskog sustava, kaže sociolog Zoran Malenica.
Očito je da mi nakon 15-18 godina demokracije je čitav kontekst i ponašanje aktera zapravo su slični, samo što je happy end u ovom slučaju dobar. Dakle, indirektno je premijer rekao ne se biti zabran.
Sanaderov prethodnik na mjestu intendanta splitskog HNK Ivica Restović problem ne vidi samo u nekompetenciji čovjeka koji vodi splitski teatar, nego i u društvenoj i političkoj inertnosti.
Problem je možda i hrvatske politike i na višoj razini, da tako kažem, od ove lokalno-splitske, da je premijer često prisiljen popravljati ove svoje talente koje je porasporedio okolo. Ali to je pitanje za funkcioniranje same vlasti. Jer gledajte, premijer se oglasio, a SDP je na kupanju, a čuveni liberali naši hrvatski plivaju, a ostali hrču. Vi imate tek reakciju četvoro poniženih glumaca i niko drugi ne reagira. Apsolutno niko. To je možda najtužnija posljedica za kazalište u Splitu, a govori zapravo posljedica vođenja kazališta na takav način. Sluge zapravo služe, naravno da ne mogu biti niti kreativni, niti odgovarati zahtjevima vremena, a umjetnost jest uvijek neki ljudski san koji se tek očekuje ostvariti.
Jedna od četvoro glumaca koji su se pobunili je Zoja Odak. Ona čitav slučaj naziva brutalizacijom Hrvatske.
Ovo je čin brutalizacije Hrvatske, zaista. Brutalizacije Hrvatske demokracije i kulture. A posebno je štetno za ovaj grad. To nam govori zapravo da uplitanje i presuda i arbitraža trenutačne vlasti još uvijek ima veliki utjecaj. I zapravo stvari su od antike do danas 2008. Dosta slične, ali naravno u drugačijoj formi.
Zoja Odak kaže da se autori izvođači predstave očekivali pritiske, ali ne i zabranu.
Mi smo očekivali nekakvu vrstu intervencije, naravno, ali da će se toliko daleko ići s tim, to zaista nismo očekivali. Ali u ovom slučaju je dobro što je gospodar, pod navodnike, prosudio sa više razuma od sluge. I to je naša to je naša de facto politička stvarnost, kazališna i društvena.
Sanader se opet pojavio kao dobra vila, kao i kad je derogirao odluku ministra unutarnjih poslova Rončevića, koji je zabranio prosvjede u Zagrebu protiv američkog predsjednika Busha. Zoran Malenica.
U ovim slučajima o kojima govorite, to su, recimo tako, pozitivne reakcije, ali su sasvim neprimjerene. Dakle, predsjednik vlade derogira odluku ministara, a da nema nikakvih jasnih sankcija.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Jutro s razgovaram sa Branislavom Crnogorcem, vođom olimpijske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekad judo reprezentativcem, a sad trenerom najboljeg BH takmičara u ovom sportu, Amela Mekića. Crnogorac u daleki Peking putuje već danas, pa je ovo bila posljednja prilika da progovorimo o izgledima na najvećoj svjetskoj smotri i razlozima zašto nam očekivanja nisu optimističnija. Brano, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas putuješ u Peking kao prvi čovjek olimpijske ekspedicije. Šta ćeš raditi dok ne stignu ostali?
Pa moja zadaća će biti naprosto da pripremim sve uvjete kako kad naši sportaši stignu i naša delegacija, da je sve obezbijeđeno i da ono što se kažeš čim prije se smjeste i krenu u svoje redovne aktivnosti, odnosno da budu već dan poslije dolaska spremni za trenažni proces.
Govorimo o pet sportaša. Jesi li onoma 92. kad je put Barcelone krenula ona sjajna ekspedicija, mogao bi pomisliti kako ćemo evo 16 godina poslije biti ovako mali?
Pa Međunarodni olimpijski komitet je propisao kriterije, odnosno svaki od sportista prije svega mora da ispuni olimpijsku normu, a drugi put da se ode na olimpijadu je da se dobije poziv od tripartitne komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta, organizacionog odbora i matične sportske federacije, ili da se dobije poziv od matične svjetske sportske federacije. Znači, naprosto od 92. do danas su kriteriji pošteni kad je u pitanju učešće na olimpijskim igrama.
Evo, recimo da uzmemo kao sretnu okolnost činjenicu da nam je moguće pobrojati poimence, reći svakog od naših takmičara, eventualno da naznačimo ko bi mogao postići neke rezultate, evo da krenemo od tvog polena Mekića, na primjer.
Na osnovu postojećih rezultata koji ima Amel, ja bi mogao prognozirati dobar plasman, ali poznato je da Amel Mekić u februaru mjesecu zadobio na treningu jednu izuzetno tešku povredu, on je operisan i tako dalje. On se vratio treningu tek prije dva mjeseca. Kako smo mi konstatovali, fali nam otprilike jedan mjesec da bi on postigao punu formu, mi to nemamo. Ali evo, pretpostavljam da će opet moći da napravi zapaženiji rezultat, ali da se nije desila ta povreda, zasigurno bi to bilo neuporedivo bolje.
Da, ostali, možda Hamza Lić iznenadi.
Hamza Alić je također jedan od onih od koga mi puno očekujemo. Ako Hamza Alić baci svoj osobni rezultat, svoj osobni rekord, on će zasigurno s tim rekordom moći ući među 12 i naravno mi to priželjkujemo. Što se tiče Fazlije Nedžada, on je najiskusniji u našem olimpijskom timu. Sjećamo se da je on u Sidneju bio šesti strijelac na olimpijskim igrama i od njega očekujemo da svojim iskustvom, bez obzira što posljednjih godina nije postizao rezultate koje je imao ranije, ali evo očekujemo da će biti skoncentrisan, da će ga povući želja da ponovi svoj rezultat, svoj najbolji rezultat, i da od njega također očekujemo solidan plasman. Nedim Nišć, Lucija Kimani, mi njima postavljamo jedine uvjete, a to je da također obore svoje osobne rekorde i vjerujem da ako bi sve to tako bilo kao što to ja sad želim i govorim, onda bi mogli biti zadovoljni s nastupom naših olimpijaca. Međutim, vidjet ćemo te veliko takmičenje i onda sportisti u želji da postignu što bolji rezultat vrlo često i pregore i tako dalje i tako dalje.
Da, i evo i pitanje, ko će nositi zastavu?
Kriterij je vrlo jednostavan, mi smo rekli sportista koji je u proteklom olimpijskom ciklusu imao najbolje rezultate da nosi zastavu, u ovom slučaju to je Amel Mekić. A ko će nositi, znači kad je u pitanju ceremonija svečanog otvaranja, Amel Mekić nosi BH zastavu, a kada je u pitanju ceremonije svečanog zatvaranja, rekli smo da sportista koji u Pekingu, naš sportista koji u Pekingu postigne najbolji rezultat, da će on nositi zastavu na svečanoj ceremoniji zatvaranja.
Da, Brano, evo ne mogu da, rekao bi mazohistički, ne ponavljam brojku 5. Hrvatska i Srbija šalju oko 100 sportista, Slovenaca će biti 62, upola manja, jednako kao mi, siromašna Makedonija će sa 7 takmičara, nekoliko puta manja Crna Gora, država koja još nisu izrasli mliječni zubi, ima 19 sportista, a mi 5. Evo nas sad zapravo kod onog pitanja koje smo već načeli, šta se to dešava s našim sportom?
Pa vjerujte da je to sve stvar ulaganja u sport. Znate, zasigurno sport u Hrvatskoj, Sloveniji, znači u zemljama našeg okruženja, u regiji, ne bi bili rezultati takvi da nisu neuporedivo bolja izdvajanje i neuporedivo bolji odnos prema sportu, znači same države. Koliko je država Bosna i Hercegovina izdvojila za cjelokupni sport Bosne i Hercegovine u tekućoj godini, znači radi se o 1.300.000 KM-ova, shvatit ćete odmah da je to uistinu nedostatno, pa vi znate da je jedan ozbiljniji košarkaški klub, da mu je budžet toliki, jel?
Apsolutno. Evo da podsjetim da su kod nas zaista incidenti sportaši, uspješni sportaši vani, govorim naravno ovima koji su svoju karijeru stvarali ovdje, o naši fudbaleri. Kad su pravljeni na domaćoj sceni za ukupni transfer, dobio onoliko koliko recimo Luka Modrić ili Vidić dobio nedjeljno. Imamo izvanredne košarkaše, opet ne postižu neke značajnije cijene na svjetskom tržištu. Evo ti si trener nekoliko decenija, rekao bi trener, pa zar mi nemamo prave stručnjake?
Ja ipak mislim da mi u suštini imamo stručnjake i da ti stručnjaci praktički iz ničega prave opet nešto, jel? Mi smo svjedoci da na međunarodnoj sportskoj sceni mi imamo sportista koji se naglašavaju, poput Hamze Alića, poput Amela Mekića, pa evo i Fazlije Neđada. Znači, samo treba na određen način da se država više okrene sportu i da na određen način shvati šta znači sport za promociju jedne države, jedne mlade države kakva je naša. I onog trenutka kad se taj odnos prema sportu, sad je on maćehinski, kad se on promijeni, ja vjerujem da će i rezultati biti neuporedivo bolji.
Očigledno da naša država nema sport ili ima tanak sport, ali isto tako naš sport i sportski radnici nemaju svoju državu, jer su podijeljeni u nekoliko segmenata, kantona, entiteta. Funkcioniše li opšte država kad je sport u pitanju?
Pa donošenjem zakona o sportu mislim da će to sad zasigurno ići na bolje. Do nedavno to nije bilo, slutno je bilo znatnih podjela, pa čak i u sportu, ali evo sad imamo konačno zakon, krovni zakon, državni zakon o sportu, i kad se izgrade i sačine ti podzakonski akti, mislim da će sport puno bolje biti tretiran od strane države nego što je do sada.
Ne mogu da ne pomenem i ovu krovnu organizaciju čiji ste ti član, Olimpijski komitet. Vi se tamo, čini mi se, više bavite svojim jadom, svojim sekretarima, predsjednicima, nego razvojem sporta. Govorim sad o utisku javnosti i o onome što dolazi do javnosti.
Neko to, čini mi se, vještački podgrijeva tu neku atmosferu, neke nesloge u Olimpijskom komitetu i tako dalje. Što se tiče Olimpijskog komiteta, u ovom trenutku on je apsolutno funkcioniše dobro i ljudi koji vode Olimpijski komitet, Siniša Kisić i zatrađe Marijan Kvesić, mislim da su na pravom putu da i Olimpijski komitet bude krovna sportska kuća, i ovaj odlazak na Olimpijske igre će to potvrditi. I vi vidite da je to jedan izuzetno, uistinu mali tim, ali probrani tim, i da tu nema, ni jedan putnik nije viška. Znači, svelo se to sve na jedan optimalan broj onih koji treba da putuju. Znate kako je ranije bilo, 5 sportista, a 20 ovih funkcionera. Danas toga nema. Znači, oni istrajavaju da uistinu postave Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine I da ga naglase kao krovnu sportsku kuću, i vjerujem da će u najskorije vrijeme u tom naumu i uspjeti.
Brano, ostale mi je samo da ti poželim sretan put, naravno tebi i čitavoj našoj sportskoj delegaciji, i da izrazim nadu da ćemo poslije ove olimpijade, očekujući onu tamo u Londonu, govoriti sa mnogo više optimizma i bez ove, rekao bih, kubertenovske ravnodušnosti, nego sa nekom željom da osvojimo medalju.
Hvala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kad smo već otpočeli priču o domaćem sportu, da vas samo podsjetim kako je u sedmici za nas Miroslav Ćiro Blažević zvanično preuzeo nogometnu fudbalsku nam reprezentaciju. Kao što se i očekivalo, bio je to neviđeni medijski spektakl, ali će po svemu sudeći ova faza razvoja našeg najpopularnijeg sporta i biti samo spektakl. Blažević je to sugerisao svojim nadahnutim obraćanjem navijačkoj javnosti, od koje je zatražio da mu vjeruje na riječi da se okane ćorava posla u vezi sa njegovim novim poslodavcima, članovima najviših organa Fudbalskog saveza. Ovi su mu opet uzvratili ogromnim količinama pomalo neukusnih komplimenata tipa trener svih trenera. Međusobno umiljavanje praćeno novinarskim dodvoravanjem moglo bi postati konstantom novih odnosa u fudbalskom establishmentu, a o tome kakva će biti sudbina ove igre na našem prostoru za sada je prerano govoriti. Ćiro je neki dan, kad mu je saopšteno da će postati selektor, obećao kako će pod državnu zastavu privesti sve raspoložive mu snage, ali o svom promotivnom nastupu to obećanje djelimice zaboravio. Mora da je u međuvremenu imao neke neuspješne kontakte, jer sad svečano izjavljuje, kune se zapravo kako nikoga neće moliti, neće ga čak ni dva put zvati, jer u reprezentaciji mogu igrati samo istinski patrioti. Pozivanje na ovu rizičnu kategoriju može biti na nekom drugom mjestu bi imalo ili je imalo smisla, ali kod nas je potrebno uraditi mnogo više od svirke na emotivnu žicu. Zapravo ovdje ne treba mnogo toga uraditi, ali bi bilo neophodno što urediti. Gotovo pa sve urediti, jer su ljudi koji su doveli Ćiru da nešto uradi, sve okolo dobrano uneredili. Znači, novi odnos igrača i publike prema BiH nogometu valja zasnivati na čvrstim obavezama i odgovornostima svih učesnika, a naročito onih koji kontinuirano drže prste u pekmezu. Većina fudbalera, naime, svoju koru hljeba zarađuje vani, a igranje u reprezentaciji koja se zlopati po kvalifikacijama, bez vidnih izgleda da se negdje plasira, samo im odnosi snagu i vrijeme potrebno za čuvanje mjesta u matičnim klubovima. Emocionalne veze i kad su mnogo ličnije, začas zaribaju ukoliko se kao prepreka pojavi koristoljublje, a posebno kad se sa one druge strane očituje licemjere, laž, spremnost na prevaru i manipulacija. A toga je na preteku našim fudbalskim forumima. Zato će najveći broj igrača dobro razmisliti prije nego li se vrati tamo odakle je bezglavo pobjeglo poslije posljednjih promašaja matičnog saveza. Nekako je slično i sa publikom. Ali to izgleda nikog ne brine. Savez je ubacio Ćiru kao jednu veliku dimnu bombu i sad nek se snalazi kako ko zna. A oni što su znali do sada, znaće i od sada, računajući i sjajnog opsjenara Blaževića.
Bye.
ostala je još samo priča o svjetskim fascinacijama. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog Slom radija.
Posrnula glumačka legenda Tom Cruise pregovara s raznim filmskim studijima o snimanju nastavka Top Gana. U filmu koji mu je 1986. godine donio svjetsku slavu, Cruise je glumio mladog i neobuzdanog pilota vojnog superaviona F-14 Pita Maverika Mitchella, koji je zbog iznimnog talenta poslan na prestižnu školu za vojne pilote. Ako pregovori upale, u nastavku ćemo gledati 20 godina starijeg Maverika, koji radi u školi Top Gun kao instruktor lete. Za razliku od prvog dijela o kojem je on zavodio instruktoricu Kelly McGillis, u nastavku će mlada pilotkinja željna znanja zavoditi njega. Warner Bros. Ovih je dana pustio teaser trailer za predstojeći film Terminator Salvation – The Future Begins u režiji McGee-a i Christophersom Bellum u naslovnoj ulozi. Film se posljednja dva mjeseca snima u pustinji New Mexico, a radnju filma koja se odvija negdje oko sudnjeg dana naznačuje upečatljiva lajna iz monologa sad već odraslog Johna Connera. Ovo nije budućnost na koju mu je majka upozorila. Nakon što je Tarantinov ekspresni pregovarački posjet Nici urodio plodom, cast list predstojećeg mu filma Inglourious Basterds pridruženo je ime Brad Pitta. Dok će Pitt primiti uloge tvrdokornog pukovnika Alda Lane-a, aka Aldo the Apache, glavnog istrebljivača nacista, ulogu glavnog njemačkog negativca Hansa Lande, čiji je nadimak Drew Hunter, trebao bi preuzeti Leo DiCaprio. Snimanje filma počeće ove jeseni u Njemačkoj, a snimat će se i u Francuskoj, što je iznimno povoljno novopečenom ocu Brad Pittu. Davno ugasla švedska supergrupa ABBA ponovo vlada britanskim top listama zahvaljujući filmu Mamma Mia, zasnovanom na njihovom mjuziklu koji uskoro stiže u kina. Soundtrack tog filma ove sedmice najprodovaniji album na otoku. To je prvi put da muzika vlada top listama od 2001. godine, kada je drmao soundtrack Dnevnik Bridget Jones. Također vratio se interes i za kompilaciju ABBA-inih najvećih hitova. Album Gold na petom mjestu liste najprodovanijih albuma. Iako ih ponovo obasjava medijska pažnja i ljubav obožavatelja, ABBA nikad više neće nastupati zajedno. Kako su lijepo prije desetak dana objasnili muški članovi grupe, jednostavno za tako nešto nemaju motiva. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory.
Malo priče, malo muzike i ovo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
But what can I say? Rules must be obeyed.